Dalen lå mellom to høydedrag og ble kalt Spøkelseståkens dal. Store virvler av grå damp svevde fram og tilbake, og det var som om disse tåker dannet mystiske skikkelser som krøp opp langs fjellsidene og smøk seg omkring hvor jeg gikk. Jo lenger jeg vandret frem gjennom denne hulvei, desto fastere ble skikkelsene, inntil de til sist lignet levende vesener. Jeg visste godt at det ikke var annet enn mitt jordiske livs tankefostre som nå formet seg som levende skikkelser. De var gjenferdene fra min fortid, som nå anklaget meg. Den mistenksomhet som jeg hadde hatt, den tvil jeg hadde gått med, de uvennlige og stygge tanker jeg hadde utsendt, alt dette syntes nå å samle seg om meg for å true meg, narre meg, håne meg. Det var som om de hvisket meg i øret, mens de samlet seg over mitt hode i store skyer av mørket. Da mitt liv hadde vært fullt av slike tanker, omsluttet de meg, inntil de sperret stien for meg. Det var noen forferdelige, hatefulle skikkelser som viste seg for meg, og det var alt sammen mine egne skapninger som nå møtte meg, så jeg kunne se hvordan jeg hadde vært. Slik var disse tankefostre blitt til, og da jeg nå måtte kjempe med dem, prøvde de for enhver pris å overvelde meg. Forgjeves søkte jeg å slå dem tilbake og ryste dem av meg. De kretset rundt meg på samme måten som min tvil og mistenksomhet overfor mennesker hadde beleiret meg i min jordiske tid, og hadde gjort meg hår og kynisk. Jeg ble grepet av redsel og kjempet som en vanvittig mot alt dette, og det som syntes å skulle trekke meg ned i forderv og elendighet. Og midt i det hele åpnet seg et dypt svelg, som vesenet søkte å dra meg bort imot. Jeg kjempet som en vanvittig for mitt liv, og jo mer jeg kjempet, desto mer syntes mine motstandere å få tak i meg og trekke meg bort til stupet. Da skrek jeg høyt i sjelangst om hjelp, og i det jeg åpnet mine armer, var det som om jeg grep fatt i en av skikkelsene og slinget den vekk fra meg. Da sveiet den mektige tvilen sky og oppløste som om vinden hadde spredt den, og jeg sank, overveldet og utmattet sammen i bevisstløshet. Mens jeg lå i denne tilstand, hadde jeg en kort, men deilig drøm, hvor jeg følte at min elskede var kommet til meg, og hadde drevet de heslige tanker bort. Jeg syntes hun knelte ned ved min side og la mitt hode til hvile ved sitt bryst, som en moder tar sitt barn inn til seg. Det var som om jeg merket hennes armer omslinget meg og holde meg oppe. Da jeg kom til meg selv igjen, lå jeg stadig i dalen, men tåkene var liksom rullet bort, og mitt liv i tvil og mistenksomhet var over. Jeg lå på en benk av grønne gresstorv ved enden av hulveien, og foran meg så jeg en eng som ble gjennomstrømmet av en flod med krystallklart vann. Jeg reiste meg og fulgte floden et stykke, hvoretter jeg kom til en vakker lund. Mellom stammene skimtet jeg en dam, og på dens blanke overflate var det et vell av vannliljer. Det var en kilde ved siden av dammen, og fra den sprettes vannet som små diamanter utover vannoverflaten. Over den bøyde seg trær av en uvidunderlig skjønnhet, og høyt oppe mellom grenene skimtet jeg den blå himmel. Jeg gikk nærmere for å hvile meg og forfriske meg ved kilden. En kvinne av overjordisk skjønnhet nærmet seg, Hun hadde en krans av vannlilje rundt om sitt blonde hår, og var iført et fjærlet grønt stoff. Det var kildens voktende ånd, og hennes verv var å hjelpe alle trette vandrere. Hun fortalte meg i samtalens løp at hun i sitt jordiske liv hadde levd i en skog, og her i den åndelige verden hadde hun funnet et hjem som var omgitt av de samme trær hun hadde elsket så høyt på jorden. Hun ga meg både noe å spise og drikke. Det hadde hvilt meg litt, viste hun meg en bred sti som gikk inn mellom trærne, og som ville føre meg til et annet sted, hvor jeg kunne hvile meg en tid. Men med hele mitt hjerte takket jeg denne lysets ånd, og etter å ha fulgt stien, kom jeg et øyeblikk etter til en stor bygning som var omgitt av skogliljer og bekledd med noe som lignet vedbønn. Bygningen hadde mange vinduer og hvitt åpne dører som bød alle inn. Jeg nærmet meg den store porten, som lignet en port av smijern, og ornamentene forestilte her fugler og blomster som var så livaktige at de så ut som levende fugler som hadde samlet seg der. Mens jeg så på porten, åpnet den seg som ved et trylleslag, og jeg gikk inn i huset. Her kom en skare i lyse klær meg i møte og ba meg velkommen, og førte meg inn i et nydelig værelse. Fra visse vinduer jeg kunne se utover gressplener omgitt av trær, og her fikk jeg lov til å slå meg til ro. Da jeg våknet, så jeg at noen hadde fjernet min pilegrimsdrakt, og i stedet forlagt meg lagt der min lysegrå kjortel, som hadde fått tre border av rent hvitt. Glad og fornøyd iførte jeg meg den, for jeg følte at det hvite var et tegn på at jeg hadde gjort fremskritt. Da hvitt i den åndelige verden symboliserer renhet og lykksalighet, mens sort representerer det motsatte. Jeg ble ført til et stort værelse eller rom, hvor det var forsamlet en del. De var kledde som jeg, og mellom dem oppdaget jeg kvinnen og barnet, som jeg hadde hjulpet på samvittighetsnagets og tårene slette. Hun smilte noe mer vennlig til barnet og hilste på meg, i det hun takket meg for den hjelp jeg hadde gitt henne. Barnet satte seg på mitt fang. Det ble satt frem et rikelig måltid av frukt og en del andre ting for oss, og vi slukket tørsten med den åndelige verdens rene vin. Etter en takkegudstjeneste lyste den presiderende broder velsignelsen over oss, og vi tok avskjed med hverandre med takknemlighet i våre hjerter, hvoretter vi vendte tilbake til våre egne hjem. Da har vi kommet til kapittel 28 på side 136, og det heter i overskrift «Mitt hjem og arbeide i morgenlandet». Det var ikke meningen at jeg skulle bli i morgendemringens land. Mitt hjem skulle nå være i morgenlandets krets, og jeg ble derfor ledsagd der hen av noen venner. Stedet lå på den andre siden av den fredelige sjø, og de fjell var hvilket jeg pleide å iaktta det demrende dagslys, som i morgendemringens land aldri syntes å bli klarere eller vokse. Dette land lå i motsatt retning av samvittighetsnagets slette. Her i morgenlandet erfarte jeg at jeg hadde fått et lite hus for meg selv, og det hadde jeg selv gjort meg fortjent til. Det lille huset, som var så enkelt, var jeg meget glad for. Det var i sannhet et fredfylt sted. Det vokste grønne trær på hver side, og foran var det utsikt til et grønt bakkelandskap. Men det var ingen blomster som kunne fryde øyet. Dette hadde med den fortid jeg stadig hadde besvær med, ikke gjort meg fortjent til. Det var dog en liten skogslilje som sendte sin vidunderlige duft gjennom mitt vindu, så mitt værelse eller rom ble fylt med blomsterduften. Skogsliljen var en gave fra min elskede. Den var en åndelig vekst fra hennes blide og elskede tanker, som slinget rundt om mitt lille hus og påminnet hennes vedvarende kjærlighet. Det var kun to rom, det ene brukt til å motta mine venner og også som arbeids- og studieværelse, og det andre var et soverom, for jeg kunne hvile når jeg var trett av arbeidet på jordplanet. Og i dette rom eller værelse var min elskedes maleri innfattet i de roser som aldri visnet. Her oppbevarte jeg også en hel del av mine småskatter. Den blå himmel sendte de sitt rene og klare lys ned til mine øyne, som så lenge hadde lengtes etter å se det. Det grønne gresset og den duftende skogslinjen, ja, det var alt sammen så herlig for meg at jeg har vanskelig med å beskrive det, trett som jeg var av mine lange vandringer i mørket. Jeg var overveldet av takknemlighet og sinnsbevegelse. En blid hånd vekket meg av mine tanker, og jeg hørte en kjær røst. Jeg så opp og fikk øye på min far. Og hvilken glede, hvilken lykke følte jeg å se ham. Og større ble min glede da han ba meg følge med ham ned til jorden for å gjennom min visjon å vise henne jeg elsket, dette mitt nye hjem. Når jeg går tilbake i mine erindringer, blir jeg alltid så beveget ved å minnes de lykkelige timer i dette mitt første hjem i den åndelige verden. Jeg var så stolt over å ha ervervet meg det. Mitt nåværende hjem er langt finere, min nåværende sfære er langt skjønnere i enhvert henseende, men jeg har aldri følt større lykke enn over dette, mitt aller første hjem. Jeg vil ikke trette leseren her av denne beretning med å skildre alt som skjedde og hva jeg foretok meg på jordplanet i denne tiden, og hvor mange sørgende sjeler jeg fikk anledning til å oppmuntre og lede på en bedre vei. Det var en slik ensformighet i dette arbeidet at et enkelt tilfelle kan si det samme som mange. Tiden går for ånder, så vel som for dødelige, og bringer stadig nye forandringer og nye fremskritt. Og mens jeg slik arbeidet på å hjelpe andre, lærte jeg litt etter litt den kunst som hadde vært den vanskeligste for meg å tilegne meg. Kunsten å kunne tilgi sine fiender og til og med å gi dem den fulle forståelsen av at vi ikke ønsker dem noe ondt, men tvert imot noe godt, og av et oppriktig hjerte gjengjelde ondt med godt. Det hadde vært en hard kamp å overvinne min tørst etter hevn, eller i hvert fall ønsket om at en eller annen straff måtte ramme den som så dypt hadde forurettet meg. Og det var like så vanskelig og kanskje enda vanskeligere å ønske at jeg kunne få anledning til å gagne eller hjelpe denne personen. Gang på gang mens jeg arbeidet på jordplanet, var jeg hos dette mennesket ubemerket og usett. Og når jeg slik en tid hadde stått ved siden av ham, så jeg alle de situasjoner hvor vi hadde vært i forbindelse med hverandre. Og da de ikke var behagelige, ble tankene bitre. I min åndelige kunnskaps klare lys så jeg hvordan mine feil hadde ligget, og ofte mer klart enn mine fienders feil. Og fra dette besøk vendte jeg så tilbake til mitt lille hus i morgenlandet, aldeles overveldet av samvittighetsnag og indre smerte, men alltid ute av stand til å føle annet enn bitterhet og sinne mot dem som hadde fylt min tilværelse med sorg og urett. Men en dag, da jeg sto ved siden av denne dødelige, ble jeg meg en ny følelse bevisst. Det var noe i meg som direkte fremtvang en følelse av medlidenhet mot denne person, hvis selv på sin side var blitt overveldet av et sterkt psykisk press, som ga seg utslag i medlidenhet hos meg ved tanken på vår felles fortid. Det oppstod et ønske hos ham om å finne en måte hvorpå han kunne befri seg for dette samvittighetsnaget som tynget ham så hardt. Slik oppstod på denne måten et ønske hos oss begge om å løse opp for våre negative følelser og nære gjensidige vennlige tanker overfor hverandre. Og selv om disse gjensidige følelser kun var et svagt ønske om forandring hos oss, var de dog et første skritt fremad og opp for oss begge. De var spirer som en gang kunne vokse opp og nedbryte den hatets mur som skilte oss fra hverandre. Og nettopp i det øyeblikk hvor jeg fikk mulighet til å gagne min gamle fiende, nettopp i samme øyeblikk hvor jeg også hadde anledning til å skade ham, hvis jeg ville, var jeg bedre utrustet til å overvinne mitt hat og dra fordel av min seier over meg selv. Og det ble min hånd, som før hadde vært løftet til slag, forbannet og forderv, som nå var det eneste som kunne hjelpe ham ut av hans vanskeligheter. Min fiende, eller tidligere fiende, var ikke klar over min mellomkomst til hans fordel, men han følte at hatet mellom oss på en eller annen måte nå var borte, og at det også var best å la vår kamp mot hverandre fare når jeg nå var død. Slik kom det omsider til en gjensidig tilgivelse mellom oss, og det bevirket at de bånd som så lenge hadde vært knyttet oss sammen i vårt jordiske liv, ble løsnet. Vi vet at vi på det jordiske plan ikke mer vil krysse hverandres vei, men nettopp som i dette tilfellet med Benedetto, vil våre ånder, når vi en gang møtes i den åndelige verden, gjensidig kunne be hverandre om tilgivelse. Først til den tid vil alle bånd være oppløste, slik at enhver kan gå til sin egen sfære. Kjærlighet og hat har så store og varige virkninger på vår sjel, at de lenge etter det jordiske livet forbi vil hefte seg ved oss. Og jeg har sett mange ånder som er bundet til hverandre, ikke av gjensidig kjærlighet, men av gjensidig hat. Det var da ut kapittel 28, og kapittel 29 har titlen Dannelsen av planeter. Det er litt annerledes innhold, men altså kapittel 29, Dannelsen av planeter, The Formation of Planets. Da jeg omsider hadde lært leksjonen om selvovervinnelse, var mitt sinn blitt lettet for en stor og tyngende byrde, og nå kastet meg med fornyet interesse over studiet av den åndelige verden og dens vilkår. Min venn Hassan møtte jeg ofte i denne periode av mine vandringer, og han hjalp meg til å forstå de mange ting som hadde forvirret meg i det jordiske liv. Da vi en gang hygget oss sammen i mitt lille hjem og pratet om mange ting, ba han fortelle meg noe mer om de forskjellige sfære og deres forhold til jorden. Uttrykket sfære, sa han, brukes om de steder hvor åndelige stoff omkretser jorden og andre planeter. Det brukes også om en større eller mer utstrakt tankebølger som sirkulerer gjennom hele universet. Man kan derfor si at det er to slags sfære, nemlig de som til en viss grad er stofflige og omkretser hver planet eller hvert solsystem, og som opprettholder og som er oppholdssteder for hver planets åndelige beboere. De er oppdelt i kretser eller sirkler og angir liksom trinn på en stige åndens fremskritt. Den andre slags sfære er mental, ikke materiell i sine bestanddeler, og den tilhører ikke noe som helst, planet eller noe solsystem, og er like så ubegrenset som rommet. Den beveger seg i strømmer av tanker, som stadig utvider seg fra det sentrale punkt, hvor det menes at det høyeste finnes, og hvorfra menes disse tankebølger å ha deres utspring. Jeg kan kanskje bedre forklare det på en annen måte. Forestill deg at det finnes en stor sfære av det vesentlige i sjelens intellektuelle evner eller egenskaper. Og inndel så denne sfære i kretser eller sirkler, som hver for seg er utspring for alt det som kan fremme utviklingen og forskjønne tilværelsen gjennom filosofien, musikken, litteraturen og poesien. Alt det som kan forskjøte vandringen på utviklingens stige opp mot det guddommelige. Man kaller dem vanligvis sfærer, men jeg synes det er mer korrekt å kalle dem sirkler, engelsk circles. Disse intellektuelle sirkler eller kretser er hver for seg et stort drivhjul, som andre små hjul er avhengig av, og hvert hjul har sitt eget solsystem, hvorom andre små sirkler dreier seg, og så videre, i alle størrelser og variasjoner, som hver er omgitt av sin egen spiralring i sitt eget system, men de er alle avhengig av den store kraftkilde, det store guddommelige drivhjul. I den åndelige verden blir alle, som er knyttet til hverandre ved sympatiens bånd, sammen, uansett kjødelige familieskap. Ånder som på jorden har vært forbundet på den måten, kommer kun på flyktige besøk hos hverandre, hvis sympatiens bånd forbinder dem til hverandre. Ellers vender alle tilbake til deres egen krets eller sfære, i det de dras mot hverandre av et åndelig slektsfellesskap i de kretser eller sirkler hvor de føler at de hører hjemme. Slik dras noen til musikkens sfære, noen til filosofiens, andre til litteraturens sfære, og så videre. Alle dras til de steder hvor de føler seg hjemme, og er i harmoni med deres omgivelser, og hvor felles interesser av enhver art skaper et lykkelig samvær og samarbeid. Og det bærer velsignelsen i sitt skjød, i det alle uhindret kan utvikle muligheter som er nedlagt i hver enkelt intelligens. Sentralsolene i alle de uhyre store intellektuelle sirkler eller kretser i de mentale sfærer stråler som lysende magneter. De er prismer som gløder av renhetens og sannhetens himmelske ild og utslinger til alle sider, stråler av den høyeste kunnskap, og i dette lyset samles de skare av og bevissthet eller ånder som søker å tenne deres sjels lampe ved kjærlighetens og kunnskapens glødende opprinnelser. Fra dette kunnskapens lyset utsendes til den mørke jord disse edelstener av sannhet og kjærlighet, som gjennom alle tidsalder har opplyst jordens mennesker om de evige sannheter. Vi blir så opptatt av enkelte menneskehjerner for atter og utsendes til massene, men i massenes mørke blir de evige sannheter splittet opp, så jordens mennesker i dag lever i villfarelse om det lys som har sitt utspring i lysenes fader, som er kjærlighet. Og de ånder som står på de høye utviklingstrinn er dem som er nærmest sentralkraften fra det høye, og som er disse stjernlignende senters blendende lys. De intellektuelle og moralske evner store sfærer kan man kalle universelle sfærer, og de andre som omgir planetene kan kalles planetariske sfærer. De første består av tanke og sjelesens, de andre av forskjellige grader av spiritualisert stoff, sluttet han talen. Og hvordan vil du da beskrive skapelsen av en planet og den sfære? Man kan si at skapelsen av en planet begynner når den avkastes fra modersolen som en tåket ilddamp. På dette stadium utgår fra den en sterk magnetisk kraft som tiltrekker de små stoffpartikler som svever i rommets eter. Man har inntil nå ment at det ikke fantes slike materielle atomer i planetens atmosfære. Men man er ikke klar over at atomene simpelthen består av enda mindre partikler. Jorden er kun som et sandkorn i forhold til lyshavet, og disse atomdeler finnes overalt i rommet. Først senere blir de av planetens tiltrekningskraft samlet til atomer, som dem som svever som støv i jordens atmosfære. De er ikke bare synlige for øyet, men også for vitenskapen. I parentes står det, i teosofien kalles de for urstoffet. De er i sannhet eterbestemte og blir den første grad av åndelig materie som følge av den sum av sjelessens som er blitt forenet med grøvere elementer. Ved å bli tiltrukket av embryplanetens glødende masse blir disse atomer så tett blandet sammen at de mer eteriske elementer presses ut og forsvinner i rommet igjen, etterlatende den grove, faste del av til dannelsen av klipper eller fjell, og så videre, ved den bestandige tiltrekning av nye atomer og den nødvendigvis slik skapte forøkelse av trykket. Disse uratomer er evige og like så uforgjengelige som alle de andre elementer som danner universet, og de absorberes og bortstøtes på ny av planet etter planet, og når disse passerer gjennom de forskjellige stadier av eksistens og utvikling. De stoffelige atomer kan klassifiseres etter tre hovedgrupper, og hver av dem kan igjen inndeles i et uendelig antall grader av tetthet, som utgjør de forskjellige grader av foredling, hvortil de er nådd. De tre hovedgrupper kan benevnes som planetarisk stoff, åndelig eller sjelomgivende stoff, som ikke er synlig for det fysiske øyet, og endelig sjeleessensen. Denne siste er så fin at jeg ikke kan gi deg en beskrivelse av dens natur. Det laveste og tetteste stoff er de mineralske substanser som jord og stener er dannet av. De avkastes som støv i atmosfæren og reabsorberes ustanselig for å dannes til nye planeter og så videre, i den prosess som foregår overalt i naturen. Mellomgraden mellom mineralene og planetene er den fluidiske, hvor de mer faste partikler holdes i oppløsning i de forskjellige kjemiske luftstater som den består av. De andre grader av stoff er det vegetabilske liv som næres av den tette materie i forbindelse med den fluidiske. Slik kommer vi gjennom uendelige grader av jordisk stoff fra det laveste til det høyeste, nemlig kjøtt og ben. Uansett om det bekler menneskesjelen eller dyret, utgjør det den høyeste grad av jordisk stofflig utvikling. Den andre, eller åndelige grad av stoffet, som jeg har sagt, bare en eterisk utvikling av stoffets første jordiske form, mens sjelessensen er begge livgivende prinsipper, uten hvilket de første former av stoff ikke kan eksistere. Det er en del av loven at de to første klasser av stoff skal bekle det høyere sjeleprinsipp. Hvis det ikke skjer, mister de deres kraft og oppløses i elementare deler igjen. Sjelematerien er den eneste som besitter noen permanent identitet. Den er det sanne selv, ettersom den ikke av noen makt kan oppløse eller miste sin individualitet. Den er det virkelige liv i hvilken som helst lavere form for stoff, og den forandrer seg og omdanner dette lavere stoff til likhet med seg selv. Sjeleessensen finnes i enhver livstype, fra det mineralske gjennom det vegetabilske til mennesket, som er det høyeste type i dyreriket, og enhver av disse typer er egnet til utvikling til den høyeste eller himmelske form, hvor som helst den finnes i en planets eller et solsystems sfære.